Κύριε Υπουργέ, εγώ νομίζω ότι αντί και εσείς και ο Πρωθυπουργός να εκλιπαρείτε τους τραπεζίτες, θα έπρεπε να ετοιμάσετε ένα πέλεκι ο οποίος θα πέσει με σκληρό τρόπο πάνω τους. Διότι αυτά που ακούμε και αυτά που γίνονται και τα μέτρα που παίρνουν στην κυβέρνηση όχι μόνο δεν οδηγούν πουθενά, αλλά έχουν τελικά και ένα προκλητικό στοιχείο. Τόσο η συγκήτριά μας η κυρία Φιλίνη, όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Παναγιώτης Ολαφαζάνης, τοποθετήθηκαν αναλυτικά. Εγώ θέλω να κάνω 5-6 παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση. Σας προτείνω, κύριε Υπουργέ, αν έχετε λίγο καιρό, ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά, να πάμε έξω από ένα φαρμακείο σήμερα. Όπου θα δούμε ότι ασφαλισμένοι στο δημόσιο είναι υποχρεωμένοι, εάν τα καταφέρνουν και αν χρειάζονται ένα ακριβό φάρμακο, να την τσέπη τους. Γιατί? Γιατί ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων στο δημόσιο έχει χρέη 120 εκατομμύρια ευρώ στους φαρμακοποιούς. Και μπαίνει ένα ερώτημα εδώ. Πώς δεν βρίσκουμε για τα 120 εκατομμύρια ευρώ στους φαρμακοποιούς και βρίσκουμε 28 δις ευρώ για τους τραπεζίτες. Για τους μεγάλους τραπεζίτες. Σας επιτρέπω, φτάνει να μου δικαιολογήσει το χρόνο, ναι. Κύριος Πρόεδρος.
Κύριε Πρόεδρε, τα χρήματα αυτά έχουν δοθεί στον ΟΠΑΔ, απλώς απερούμενοι στον ΟΠΑΔ, οι εργαζόμενοι στον ΟΠΑΔ, και δεν διανέμουν αυτά τα χρήματα διότι διεκδικούν ένα επίδομα.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, εγώ χαίρομαι αν η παρέμβαση αυτή αναδεικνύει ότι υπάρχει δυνατότητα να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο πιέζει τόσους πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά θα σας έλεγα, δεν μπορεί να κλείνει το Αττικό νοσοκομείο, διότι δεν υπάρχουν πόροι και την ίδια στιγμή υπάρχουν 28 δισεκατομμύρια για τους μεγάλους τραπεζίτες. Δεν μπορεί τα κέντρα πρόληψης που αφορούν στην νεολαία για τις εξαρτησιογόνες ουσίες να μην λειτουργούν, διότι δεν υπάρχουν κάποιες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και την ίδια στιγμή να έχουμε 28 δισεκατομμύρια για τις τραπεζίτες. Δεν μπορεί να βλέπουμε κάθε εβδομάδα, εγώ σας λέω με πόνο ψυχής και με αγανάκτηση, τους εργαζόμενους στο Λαναρά, έξω από τη Βουλή, να κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη, ζητώντας απέναντι σε έναν αφαιρέγγιο επιχειρηματία να υπάρξει μία συνδρομή του κράτους στην κεφαλαιακή στήριξη μιας επιχείρησης η οποία έχει παραγγελίες και την ίδια στιγμή 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή υπάρχει ένα προκλητικό στοιχείο στην πολιτική αυτή και τη δικιά σας θα έλεγα, αλλά τη βλέπουμε και σε πανευρωπαϊκό και πέραν του Ατλαντικού επίπεδο. Το δεύτερο θέμα που θέλω να βάλω, κύριε Υπουργέ, εγώ συμφωνώ με σας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πόρων σήμερα και πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και στο ένα ευρώ. Συμφωνούμε. Υπάρχουν υπεύθυνοι για αυτά. Και είστε συνυπεύθυνοι σε εθνικό επίπεδο για αυτή την έλλειψη πόρων και αυτή τη κατασπατάληση και αυτή την τεράστια φούσκα η οποία έγινε στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ακούσαμε ξαφνικά 28 δισεκατομμύρια και πολλοί σκεφτήκανε ίσως βγαίνουν από καπέλο ταχυδακτυλουργού. Βγάζουμε ένα κουνέλι, βγάζουμε και 28 δισεκατομμύρια. Έχει γίνει αισθητό και νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει ότι αυτά είναι χρήματα των φορολογουμένων, τα οποία θα τους ζητηθούν όταν θα χρειαστεί να καλύψουμε τις υπερβολικές τελικά χρεώσεις που έχουν σχέση με το δημόσιο. Με το δημόσιο χρέος. Σε συνθήκες όπου οι όροι δανεισμού του δημοσίου είναι πολύ χειρότεροι από ό,τι ήταν πριν. Και με αυτή την έννοια εμείς θέλουμε να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για το σύνδρομο Ουγγαρίας που μπορεί να έχει έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή την ανικανότητα τελικά, την αδυναμία να ανταποκριθεί σε μια πάρα πολύ ψηλή ανάγκη να καλύψει τα τοκοχρεωλήσια της, τα οποία στη μεν Ουγγαρία ή την Ισλανδία οδηγεί στον κλονισμό του εθνικού νομισματικού συστήματος, σε εμάς όμως, λόγω συμμετοχής στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους κανόνες πειθαρχίας, σε ξένη εποπτεία πλήρη πάνω στην ελληνική οικονομία, σε συνθήκες ύφεσης ανεργίας και σε μια σκοτεινή περίοδο. Επομένως, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε τόσο πλουσιοπάροχα, τόσα πολλά κονδύλια, σε τόσους λίγους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τα παιχνίδια που παίξαν και μέσα στην Ελλάδα και μέσα στα Βαλκάνια και παντού αλλού. Γενικά, το πρόβλημα του χειρισμού των πόρων είναι, θα έλεγα, ένα από τα πολύ έντονα παθολογικά στοιχεία τα οποία βγαίνουν αυτή την εποχή. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα, εγώ μια τράπεζα τώρα. Και αυτή η τράπεζα είναι η Εθνική Τράπεζα, όπου υπάρχουν οι πόροι τους οποίους αναζητεί από τα στεγαστικά δάνεια. Και θέλω να καταγγείλω εδώ πέρα τη συμφωνία που έκανε η Εθνική Τράπεζα, η ΕΤΕ, με την ΕΤΕ, ανώνυμο εταιρεία. Δηλαδή, με μία εταιρεία εισπρακτική, η οποία συγκαλύπτει τα αρχικά της, με τα ίδια αρχικά της Εθνικής Τράπεζας, ανήκει στην Zeus Recovery Fund, ανώνυμη εταιρεία, στην οποία εκχώρησε 2.000 στεγαστικά δάνεια για την εισπραξή τους. Για τα δάνεια αυτά η Εθνική Τράπεζα σταμάτησε να δίνει πληροφορίες, να τα εξυπηρετεί, να τα ρυθμίζει ή να τα διακανονίζει. Κατήγγειλε τις συμβάσεις τους, τις κοινοποίησε με δικαστικό επιμελητή στους δανειολήπτες. Η εταιρεία που ανέλαβε τα δάνεια θα ερχόταν σε επαφή με τους δανειολήπτες για να εξασφαλίσει την πληρωμή. Το ένα στοιχείο είναι δηλαδή ότι από τις τράπεζες πάμε στο βασίλειο της νύχτας και πάμε σε αυτούς που ξέρουν τις μεθόδους εξασφάλισης των πληρωμών. Το άλλο στοιχείο όμως, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι το πακέτο αυτό των δανείων, το οποίο αφορούσε 55 εκατομμύρια λογιστικοποιημένο χρέος και 12 εκατομμύρια εξολογιστικούς τόκους, δηλαδή 67 εκατομμύρια ευρώ, πωλήθηκε σε τιμή 42% της αξίας του στις πρακτικές εταιρείες. Και εδώ πέρα μπαίνει το ερώτημα για το πώς αξιοποιεί και πώς διακρίνεται τους πόρους. Αφού ουσιαστικά χάρισε το 58% στις εταιρείες αυτές της ίσπραξης, γιατί δεν έκανε μια προσπάθεια να γίνει ένας τέτοιος διακανονισμός με τους ίδιους τους δανειολήπτες? Δηλαδή να τους δώσει το 58%, να τους το χαρίσει και να ζητήσει την πληρωμή του 42%. Φυσικά, υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση από πολλές πλευρές και από τους εργαζόμενους στην Εθνική και από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και μέσα σε λίγες ώρες ανακλήθηκε αυτή η συμφωνία, η οποία δείχνει όμως πώς λειτουργεί σήμερα το τραπεζικό σύστημα, σε ποιους χαρίζει και από ποιους παίρνει, ποιες είναι οι ευθύνες ακόμη και της Εθνικής, του κυρίου Αράπογλου κλπ. Καταθέτω στα πρακτικά τη σχετική εγκύκλιο της τράπεζας για αυτή τη συμφωνία, η οποία δείχνει την κατρακύλα στην οποία έχουμε πάρει. Το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, είναι ότι μας είπατε ότι είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Ένωση το νομοσχέδιο που φέρνατε. Κρίμα, θα έλεγα. Κρίμα που είναι συμβατό. Διότι αν κινηθούμε στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναξιόπιστης, υπεύθυνης, η οποία ήξερε και έστανε τους επιθεωρητές σε κάθε χωριό του Ηρακλείου και των Χανίων και της Μεσσηνίας. 2-3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Με διέκοψε και ο Υπουργός κατά 5 λεπτό. Λοιπόν, αντί να στέλνει τους ελεγκτές στα χωριά του Ηρακλείου και των Χανίων, στους κτηνοτρόφους, στους αγρότες, δεν έστειλε ποτέ ελεγκτή σε κάποιον από τους τραπεζικούς κολοσσούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχετε μια ευθύνη ως κυβέρνηση. Διότι αντί να βάλετε θέμα αναθεώρησης συνολικά των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα χρηματοπιστωτικά και στα επενδυτικά και στα ζητήματα του ανταγωνισμού, αντί να βάλετε θέμα κατάργησης του συμφώνου σταθερότητας και αντικατάστασης του από ένα σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης, περηφανεύεστε ότι μας το ενέκριναν αυτοί οι οποίοι είναι χρεοκοπημένοι και οι οποίοι έπρεπε να εξαφανιστούν από το προσκήνιο της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης. Το πέμπτο. Το νομοσχέδιό σας είναι νομοσχέδιο του χτες. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ πέρα η εμπειρία που υπάρχει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Μεγάλη Βρετανία και αλλού είναι ότι τα σχέδια αυτά για την ενίσχυση των τραπεζών, είτε με αγορά τοξικών ομολόγων, είτε με ενίσχυση κεφαλαιακή, είτε με ομόλογα, δεν οδηγήσανε σε βελτίωση της διατραπεζικής αγοράς, σε μείωση των επιτοκίων στους ενδιαφερόμενους, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι σπουδαστές, είτε είναι αυτοί που θέλουν στεγαστικό δάνειο. Και υπάρχουν αναζητήσεις, ακόμη και στην κυβέρνηση Bush σήμερα, το πώς θα μπορέσουν να παρέμβουν σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή κατά πόσον ένα μέρος των 750 δισεκατομμύριων θα το δώσουν στην αυτοκινητοβιομηχανία ή αλλού, ή και κατά πόσον θα παρέμβουν ακόμη και άμεσα στους ενδιαφερόμενους, στεγαστικά δάνεια, φοιτητικά δάνεια, δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, καταναλωτικά δάνεια. Με αυτή την έννοια μας φαίνεται κάτι μπαγιάτικο. Έχει μούχλα, όχι μόνο μπαγιάτικο, έχει μούχλα. Αυτό το νομοσχέδιο που φαίνεται είναι στην ίδια τη λογική την οποία χρησιμοποίησαν μια σειρά χώρες χωρίς αποτέλεσμα. Έκτο και προτελευταίο σημείο. Υπάρχει βέβαια εδώ πέρα μια έτσι κριτική από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα μπορούσαμε να δούμε κάποιες προϋποθέσεις και κάποιους όρους κλπ. Και να κινηθούμε στη γραμμή Μπράουν. Εγώ θα ήθελα να πω ότι καταρχήν, αν υπάρχουν δύο φιλοσοφίες στις χρεοκοπημένες παρεμβάσεις που γίνανε από τις μεγάλες κυβερνήσεις του πλανήτη σήμερα, το νομοσχέδιο του κυρίου Αλογοσκούφη και του κυρίου Καμπράουν μαλείται στη φιλοσοφία Μπράουν και όχι στη φιλοσοφία Μπους και Πόλσον. Με την έννοια ότι προβλέπει συμμετοχή και στήριξη του τραπεζικού κεφαλαίου και των τραπεζικών λειτουργιών, όχι κατά κύριο λόγο με την αγορά τοξικών ομολόγων, όπως ξεκίνησε το σχέδιο Πόλσον. Αλλά λυπάμαι που υπάρχουν εδώ πέρα φωνές να ακολουθήσουμε τη γραμμή Μπράουν. Λυπάμαι. Με τα αποτελέσματα που έχει φέρει, εγώ θα αναφέρω τρία μονάχα. Τρία αποτελέσματα του Μπράουν, αυτών των ημερών κιόλας. Χτες, προχτές, έγινε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ειδική ακρόαση σε μια σειρά τράπεζες, ανάμεσα στις οποίες η Northern Rock, η οποία είναι ουσιαστικά εθνικοποιημένη, και από το στέλεχος της Northern Rock με μισθό 700.000 λίρες, έγινε γνωστό ότι 4.201 σπίτια μέσα στο μήνα Οκτώβριο ήρθαν στα χέρια της τράπεζας από τους δανειολήπτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. 20.000 θέσεις εργασίας την περασμένη εβδομάδα λόγω της ανικανότητας της Βρετανικής κυβέρνησης και της βούλησής της να παρέμβει ενισχύοντας τις τράπεζες χάθηκαν στην Αγγλία. Και τρίτον, στην Μεγάλη Βρετανία περνάει το πρότυπο, αυτό το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα αντισταθούμε και το βλέπουμε να διαδίδεται και εδώ, όπου γίνεται προσπάθεια να μειωθούν οι κατακτήσεις των εργαζομένων στις ώρες εργασίας και στις αμοιβές τους στο όνομα της εξασφάλισης θέσεων εργασίας και για άλλους. Μια προσπάθεια που την περασμένη εβδομάδα πάλι στην JCB στην Μεγάλη Βρετανία οδήγησε σε μια σχετική συμφωνία η οποία είναι ιδιαίτερη, θα έλεγα, επικίνδυνη για το εργατικό κίνημα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι πρέπει να κινηθούμε αλλιώς. Πρέπει να γίνουν τομές. Δεν μπορεί να η Ελλάδα να συνεχίσει να κινείται με χρεοκοπημένες ιδέες και αντιλήψεις, είτε έχουν σφραγίδα Μπράουν, είτε έχουν σφραγίδα Πόλσον, είτε έχουν σφραγίδα Μπους, είτε έχουν σφραγίδα Σαρκοζή. Τι σημαίνει για μας, θα τα πω εντελώς κωδικά, τα ανέπτυξε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ισχυρό πιστωτικό σύστημα που σημαίνει ότι λειτουργεί για τις κοινωνικές ανάγκες, που χρειάζεται να έχει ένα ισχυρό δημόσιο τομέα στα πλαίσια του. Αγροτική, ταχυδρομικό ταμευτήριο, επανεθνικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Σημαίνει ενεργοποίηση στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης αυτών που χρειάζονται τον δανεισμό να συνεχίσει και να τροφοδοτείται προκειμένου να ανταποκριθούν επιχειρηματικές ή άλλες υποχρεώσεις, και σημαίνει ενίσχυση των δημοσίων δαπανών και για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης και για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, αλλά και για να δώσει δυνατότητες στη χώρα μας μέσα από επενδύσεις, παιδεία, τεχνολογία, νέους επιχειρηματικούς τομείς να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες συνθήκες στο διεθνές επίπεδο.